Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է։ Առաջիկա կես ժամվա ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Սեյսմակայուն են արդյոք Երևանի շենքերը։ Գործազրկության մակարդակը բարձր է հատկապես մարզերում։ ԱՄՆ դեսպանատանը նշել են ապագա առաջնորդների փոխանակման ֆլեքս ծրագրի 20-ամյակը։ Երևանում մեկնարկել է արտ օբյեկտ նոր նախագիծը։ Եվ վերջում դոմեին դիրույթում սպասվում են բարեփոխումներ։ Սակայն մինչև այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք օրվա կարևոր լուրերը։ Համաձայն Պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների ապրիլի 21-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 330 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1700 կրակոց։ Ապրիլի 26-ին պաշտոնական այցելությամբ Մոսկվայում գտնվող արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այցելել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության դիվանագիտական ակադեմիա, որտեղ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մասին ելույթ է ունեցել Մոսկվայում հավատարմագրված դեսպանների նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի և ունկնդիրների առջև։ Ապրիլի 23-ին Երևանի Նոր Նորքի 8-րդ զանգվածում Երևանի ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Այլուր.am լրատվական կայքի թղթակից Հակոբ Կարապետյանի մասնագիտական պարտականությունները խոչընդոտելու փաստի արդիվ ոստիկանության Նոր Նորքի քնչական բաժնում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտել է կամ նրան տեղեկություններ տարածելուն կամ տարածելուց հրաժարվելուն հարկադրել է։ Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Երբ Հայաստանում կամ տարածաշրջանի որևէ երկրում երկրաշարժ է գրանցվում, մասնագետները սկսում են ակտիվ քննարկել երկրի սեյսմիկ անվտանգության խնդիրները։ Երևանում շատ են վթարային շենքերը, կես դարից ավելի պատմություն ունեցող շենքերը, որոնց հիմքերը չեն ամրացվել խորհրդային ժամանակաշրջանում, ինչպես նաև վերջին տարիներին կառուցված բազմահարկ շենքերը, որոնք ըստ տարբեր մասնագետների վտանգավոր են։ Սակայն քննարկումները կարծես այդպես էլ ավարտվում են, և այս ուղղությամբ քայլեր գրեթե չեն ձեռնարկվում։ Հասմիկ Գրիգորյանն է գնացել թեմայի հետքերով։
Երկրահանքաբանական գիտությունների թեկնածու Ռուբեն Յադոյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մտահոգություն է հայտնում այսօր Երևանում կառուցվող բարձրահարկ շենքերի կապակցությամբ։ Յադոյանը նշում է, որ շենքերը գեղեցիկ ու թանկարժեք են, լավ կառուցված, սակայն հիմքերի առումով երկրաբանական ուսումնասիրություններ չեն արվում, որն ամենակարևորն է, հատկապես որ Հայաստանը գտնվում է սեյսմիկ ակտիվ գոտում։
Ինձ հրավիրել են ինչ-որ մի շենքի հիմքի մակերեսից վերև և թանկարժեք և գեղեցիկ, բայց Եկ նայելու ժամանակ ես ասել եմ, այդ ես է դուք հիմքի տվյալները բերեք, չկա, անցավ մի շաբաթ, էլի չկա, եղբայր, առանց հիմքի ուսումնասիրության ինչպես ես, այդ ով է պրոյեկտը տվել, մեծ մասամբ գեղեցիկ շենքերը, ոչ թե այստեղ են նախագծում, այլ արդեն նախագծվածը բերում են, այստեղ հիմք դնում, դո որ բերել եք, կոնե հիմքը ուսումնասիրեք, նոր դրեք։
Յադոյանը նշում է, որ հատկապես փոքր կենտրոնի հիմքում փխրուն ապարներն են կավ, կավահավաս և այլն, և կառուցապատելիս պետք է հաշվի առնել այս հանգամանքը։ Երկրաբանը նաև նշում է մետրոյի քաղաքին հասցրած վնասների մասին, իսկ որպես ապացույց նշում 2005 թվականին կատարված ուսումնասիրությունները։
Մենք ջրերի հոսքեր ունենք դեպի քաղաք, և ըստ մեր ուսումնասիրության մենք երեք հորիզոնի ջուր ունենք ճնշումնային, մետրոն իջնելու ժամանակ է երեք հորիզոն կտրել է, միջև հրապարակ Անդրանիկ, այդ երեք հորիզոն ջրերի խառնելը ճնշումնային, նրանց գործունեությունը մեծ վնաս է բերում քաղաքին, և դա շարունակում է այսօր։ Հետո մենք ապացուցեցինք, որ այ մետրոյի շրջակայքում դատարկություններ կան։
Յադոյանը նշում է, որ բազմիցս դիմել է պատկան մարմիններին ու առաջարկել հիմքերն ուսումնասիրել, երկրաբանական առումով քաղաքի շենքերի դատարկ հիմքերը լցնել, որը տեխնիկապես հնարավոր խնդիր է, սակայն երբեք արձագանք չի ստացել։
Ամբողջ քաղաքի մասին ենք խոսում։ Խանջանդ քանդեց օպերայի կողքնա քանդում։ Խանջանի փողոցից ով ինչ արեց, մնացածը ինչն էր պատճառը, ոչոք չասեց, չիմացան, չուսումնասիրեցին, օգնել եմ արդեն, գիտե շատ դեպքում արդեն, եթե մի բանը երեք անգամ ասում ես, չորրորդ անգամ դու ինքդ ես ամոն չասել, քանի անգամ դիմել եմ և կառավարություն, և սրա մասին նախագահներ գիտի, վարչապետներ գիտի, նախկին նախագահներ հիմիկան, ախր տեղ չի ասնում, բան չի ասնում, շատ դեպքում երես դիտեն նայում, թե ինչ ես է։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության արևմտյան ծառայության կառուցվածքների սեյսմակայունության կենտրոնի պետ Զավեն Խելղացյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հարցը որակեց ենթադրություն։ Նշում է, որ համապատասխան ուսումնասիրություններ արվել են միայն 30-50 մետրի համար և խնդիրներ չեն հայտնաբերել։ Նշում է, որ հարկավոր է հետազոտել մինչև 100 մետր խորություն, իսկ անհրաժեշտություն կա, թե ոչ, դժվարանում է պատասխանել։ Համենայն դեպս նշում է, որ թանկարժեք ուսումնասիրության մասին է խոսքը։ Հավելելով, որ եթե նույնիսկ 100 մետրի վրա խնդիր կա, իսկապես երկրաշարժի հավանականությունը մեծանում է։ Իսկ անդրադառնալով այսօր կառուցվող բարձրահարկ շենքերին, նշում է, որ երկրաբանական առումով որքան էլ բարդ լինեն տարածքները, այնուամենայնիվ նորագույն տեխնոլոգիաների շնորհիվ շինարարության համար ստեղծվում են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները շինարարական նորմերին համապատասխան։
Այսօրվա նորմերով, որ ամրագրված է մեր ազգային նորմերում, պարտադիր կարգով այդ բարձրակերի համար արվում են մինչև 30 մետր խորության հորատումներ, կատարվում են երկրաբանական առանձին հետազոտություններ և կառուցապատումը նոր շենքերի առումով ավելի խստացված է և վերահսկողության տեսակետից և նորմերի տեսանկյունից, եթե նախին շենքերը կարող են դիմակայել ընդունել մեկ միավոր ուժի, նոր կառուցումները դիմակայում են 4 միավոր ուժի, այսինքն համեմատելու սահմաններ կարելի ասել չկան։
Քաղաքաշինության նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության պետ Կարեն Մխոյանը նշում է, որ շենքերը կառուցելուց առաջ նախապես պետք է ունենալ ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի հիման վրա կազմված նախագծային փաստաթղթեր, իսկ նախագծային փաստաթղթերը մշակվում են կարևոր պայման ընդունելով տվյալ տարածքի հիմքի երկրաբանական վիճակը, իսկ ուսումնասիրություններ արվում են մեկ անգամ նախագծման նախորդ թողփուլում։ Հարցին, թե հնարավոր է շրջանցել օրենքն ու ով է վերահսկող մարմինը, Մխոյանը պատասխանեց.
Ես իմաստը եւ չեմ տեսնում եւ հավանականությունը քիչ եմ տեսնում, որովհետեւ եթե բարձր բազմաբնակարանային շենքերը վերցնենք, շինարարության ընդհանուր արժեքի մեջ երկրաբանական հետազոտությունները տոկոսային առումով այնքան փոքր են, որ դրա իմաստը չեմ տեսնում, որ մարդիկ փորձեն օրենսդրությունը խախտեն, կա օրենսդրությամբ նախատեսված հեղինակային հսկողների նախագծի հեղինակային հատվածի համար են պատասխանատվություն կրում տեխնիկական հսկողների նախագծի նորմատիվային պահանջների։
Անդրադառնալով Երևանի սեյսմիկ ռիսկին, Խելղացյանը նշում է, որ բարձր է և այսօր հատկապես բազմաբնակարան շենք կառուցելուց առաջ հաշվի է առնվում այս հանգամանքը։ Նշում է, որ 2011-12 թվականներին ճապոնական ջայկա միջազգային կազմակերպության հետ համատեղ կատարել են Երևան քաղաքի առանձնահատկությունների տարանջատում, բնութագրում շենքերի տիպերի տարաբաժանում, ռիսկի գնահատում և արդյունքում ստացել են քաղաքի սեյսմիկ պատկերը։
Երկու սցենար մենք դիտարկեցինք, եթե տեղ ունենա գառնի երկրաշարժը, մինչև 9 բալ ուժգնության էպիկենտրոնում երկրաշարժ, որը Երևանում հասնի մինչև 8 բալից էլ բարձր ինտենսիվությամբ, ապա Երևան քաղաքի կտրվածքով հասարակական դպրոց, մանկապարտային շինությունների հաշվի չառնելով 4800 բազմաբնակարան շենքեր ունենք մենք, և նախնական այդ բնատականով 40% բնակֆոնդի կավերվի և կունենանք մոտ մինչև 100,000 զոհեր, եթե դա տեղ ունենա ցերեկվա ժամերին երկրաշարժը։
Խելղացյանը նշում է, որ ներկայիս շենքերը փնովելը ճիշտ չէ, նա երկրաշարժի ժամանակ վտանգը տեսնում է 5 հարե շենքերի մեջ, հատկապես այն շենքերի, որոնք այսօր կառուցապատված են կցակառույցներով։ Ոլորտի գերխնդիրն այսօր շենքերի սեյսմիկ անվտանգությունն ապահովելն է, որը մեծ ֆինանսական ծախսեր է պահանջում։
Հնարավոր է բարձրահարկ շենքերի տանիքներում իրականացնել լրացուցիչ հարկ, որը կբերի լրացուցիչ մակերեսի ստացման և շենքի սեյսմիկ անվտանգության ապահովման։ Խնդիրը դա նոր տեխնոլոգիաներն են, դինամիկական մարիչ, ռետինամետրական հնարաներով շենքերը սեյսմամիկուսացնել, հիմքերից և այլն։ Այս ուղղություններից առաջինը նպատակարմար է այն տեսակետից, որ ծախսումները շենքի ուժեղացման կարող են փոխհատուցվել նոր լրացուցիչ մակերեսներ տարածներ ստանալու տեսակետով։ Իսկ շենքերի սեյսմամիկ ուսացումը դա իհարկե ծախսատար է և հնարավորությունը առայժմ պետությունը չունի, մենք ենք ունենք դոնոր կազմակերպություններ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կրթության և գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհ չհաշված մասնաճյուղերը, 40-ից ավելի մասնավոր համալսարան, 90-ից ավելի արհեստագործական ուսումնարան և քոլեջ։ Հայաստանի պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատություններում սովորում է մոտ 120 000 ուսանող, յուրաքանչյուր տարի ընդունվում է 14-ից 15 000 դիմորդ։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց որոշ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում կամ էլ աշխատում է ոչ մասնագիտությամբ։ Եթե Երևանում հնարավոր է աշխատել թեկուզ վերոհիշյալ տարբերակով, ապա մարզերում աշխատանք գտնելը բավական դժվար խնդիր է։ Նարե Ստեփանյանն է շարունակում.
Լոռու մարզի ավագ և հիմնական դպրոցի աշակերտները Վանաձորում հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ մայրաքաղաքի բուհերից մեկի Բրյուսբի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի կրթական մի շարք ծրագրերի։ Ինչպես նշեց համալսարանի կարիերայի կենտրոնի համակարգող Լևոն Բաբամյանը, միջոցառումը ճանաչողական է։ Այստեղ հիմնականում ներկա էին 11-րդ դասարանի աշակերտներ, ոմանք մեծ զրույցում նշում էին, որ թեև արդեն կողմնորոշվել են մասնագիտության ընտրության հարցում, սակայն իրենց հետաքրքիր է, թե ինչ է առաջարկում լեզվաբանական համալսարանը։ Լևոն Բաբամյանի խոսքով տարեկան բուհն ունենում է մոտ 1000 շրջանավարտ, որոնց մեծ մասը աշխատանք է գտնում բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո։
Տարեկան ուրեմն բուհ ունենում է մոտ 1000 շրջանավարտ, եւ 1000 շրջանավարտից մենք հարցումներ ենք անցկացել արդեն 2 տարի անընդ մեջ, եւ արդյունքներով 80%-ի մոտ նմանատիպ արդյունքներ էր գալիս, որ ուսանողները գտնում են անմիջապես առաջի 2 ամսվա մեջ արդեն աշխատանք։
Իսկ արդյոք բուհն ավարտածները աշխատանք են գտնում իրենց մասնագիտությամբ, հարցրեցինք Բաբամյանին։
Եվ մասնագիտությամբ են աշխատանք գտնում, եւ շրջանակ ոչ մասնագիտությամբ, բայց մենք փորձում ենք ինչքան հնարավոր է մասնագիտության շրջանակներում։
Նշեմ, որ դպրոցականները, որոնք հետաքրքրվում էին կրթական ծրագրերով, մեզ այդ զրույցում ասում էին, որ մտադիր են սովորել մայրաքաղաքի բուհերում, քանի որ կարծում են, որ Երևանում սովորելով կարող են ավելի լավ աշխատանք գտնել։ Օրինակ նման կարծիք ունի 16-ամյա Անիտոնոյանը։
Երևանում ավելի էս առաջ գնալու հնարավորություններն ավելի շատ է, դեռ ավելի լավ են դասավանդում, դասերը, հետո վերջացնելուց հետո աշխատանք բանում, դե հիմնականում ավելի լավ է այնտեղ։ Վանաձորում այդքան հնարավորություններն ավելի շատ չեն։
11-րդ դասարանում սովորող աշակերտներից մեկն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ ցանկանում է բուհն ընդունվել Երևանում կամ էլ արտերկրում։ Նշեմ, որ բոլոր զրուցակիցներս ասում են, որ մայրաքաղաքում ուսումն ավարտելուց հետո Վանաձոր վերադառնալու մտադրություն չունեն։
Հա, Երևանում Վանաձորում էլ հնարավոր աշխատանք գտնել, պրոստը Երևանը քանելով ավելի մեծ է, ավելի շատ մեծ շանսեր ունես Երևանում աշխատանք գտնես, ու ամենայն դեպքում նորմալ աշխատանք գտնես, էլի։
Աշխատանքը, եթե հնարավորություն լինի ընտանիքս հետեղափոխեմ այնտեղ, ծնողներիս ընդեկ մնամ, բայց եթե հնարավորություն չլինի, կգամ ստեմ։ Ժամանակավոր, էլի, եւ հետո արդեն Երևան կտեղափոխվեմ հիմնական։ Երևանի մակարդակին ինձ ավելի դուր գալի, քան Վանաձոր։ Չեմ ասում Վանաձորը վատ քաղաք է, բայց Երևանն ավելի դուր գալի։
Իսկ Լևոն Բաբամյանն ասում է, երիտասարդներին մարս վերադարձնելու համար աշխատանքներ են տարվում։
Մենք բանակցում ենք խոշոր գործատուների հետ հեռահաղորդակցության ոլորտում, որպեսզի իրենք հնարավորինս ամառային ամիսներին կազմակերպեն ինտերնշիպեր հենց մարզերում, որովհետեւ որպեսզի մենք աջակցենք երիտասարդ մարզ վերադառնալու գործընթացում, եւ որպեսի մարզերը իրենք ավելի աշխուժ լինեն այդ գործում։
Բաբամյանը մեզ տեղեկացրեց նաև, որ իրենց ծրագրերը ներկայացնելու համար պատրաստվում են այցելել Հայաստանի բոլոր մարզեր։ Արդեն եղել են Գյումրիում եւ Գորիսում, Վանաձորը երրորդ քաղաքն է, որ այցելում են։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
ԱՄՆ դեսպանատունը նշել է ապագա առաջնորդների փոխանակման ֆլեքս ծրագրի 20-ամյակը։ Միջոցառմանը մասնակցել են ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը և կրթության և գիտության փոխնախարար Կարինե Հարությունյանը։ Նշենք, որ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների ավելի քան 20 տարվա համագործակցության ընթացքում այս ծրագրի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների տարբեր բնակավայրերում ուսանել են ավագ դպրոցի 821 աշակերտներ Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ Ինչպես նշում են ծրագրի նախաձեռնող ները, ծրագիրը երկու երկրների միջև կրթական համագործակցության վառ օրինակ է։ Աննա Բարսեղյանն է ներկայացել միջոցառմանը։
Երեկերեկոյան ԱՄՆ դեսպանատանը նշվեց ապագա առաջնորդների փոխանակման ֆլեքս ծրագրի 20-ամյակը։ Միջոցառմանը ներկա էր Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը, ներկայացուցիչ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունից և ծրագրի շրջանավարտները, ովքեր մեզ պատմեցին, թե ինչ ձեռք բերեցին մեկ տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ի ծրագրի շրջանակներում։
Ձեռք բերեցի մեծ կյանքի փորձ, լիքը գիտելիքներ և դարձա չափահաս մարդ։ Իհարկե նոր ընկերներ, նոր շրջապատ, շատ բաներ են գրավել, շատ բաներ դուր չեն եկել։ են։ Շատ բաներից դուրս չգալով սովորում ես դրանից։
Չգիտեմ, իմ բախտը բերել էր, ես շատ լավ ընտանիքում եմ ունում, շատ լավ մարդկանցով եմ շրջապատված։ Իսկ բոլորս համար եմ մարդկանցությունը կարևոր է, այդ ամենալավն է, ինձ դուր ագալիս է, որ մարդիկ ազատ են, իրենք են բաց են, շփվող են, հա, իրենք մեծ մասում տենց են, դեպի ամենաշատը գնահատեցի։
Շատ անփոխարինելի փորձեր իմ կյանքի համար, ու այդ գիտելիքը փորձը ես փորձել եմ որքանով հնարավոր դե օգտագործեմ Հայաստանում, հասարակական կազմակերպություն եմ աշխատում իմ գալուց մինչև հիմա։
Flex ծրագրով 15-ից 17 տարեկան ավագ դպրոցի աշակերտները մասնակցելով Flex ծրագրին բնակություն են հաստատում ամերիկյան ընտանիքում եւ 1 տարի սովորում են ամերիկյան դպրոցներում։
Ինչի դուր չի եկել։ Դուր չի եկել, այո, fast food ասած իրաց մոտ շատ է տարածված։ Այդ տեսնելով հասկանում ես, որ քոնը գնահատում ես։
Ինձ թվում է յուրաքանչյուրի դեպքում առանձնահատուկ է թե փորձը, թե ստանալիքը։ Իմ դեպքում, չգիտեմ, ինձ օգնեց, որ դա առաջինը լեզվի հարցում, հա, կատալոգացվել։ Հետո ծանոթանալ դեր ինչպես գիտենք ամերիկան մշակույթների խառնուրդը, հա, տարբեր մշակույթներին ծանոթանալ, որպես ավելի ինքնուրույն դառնալ, ու շատ-շատ լավ ծանոթություններ ձեռք բերել։
Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ավելի քան 20 տարվա համագործակցության ընթացքում այս ծրագրի ներքո Միացյալ Նահանգների տարբեր բնակավայրերում սովորել է ավագ դպրոցի 821 աշակերտ Հայաստանի տարբեր անկյուններից։ 2011 թվականի շրջանավարտների Արման Ազիզյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ ԱՄՆ-ի կրթական համակարգը թույլ է տալիս դպրոցի գնահատականներով բուհ ընդունվել, միաժամանակ ավելի շատ ազատ ժամանակ ունենալ ու հաճախել կողմնակի դասընթացների։
Այնտեղ Հայաստանի պես չկան մասնավոր պարապմունքներ, որ երեխաները պետք է անպայման պարապեն, որ կարողանան ընդունվել, այլ այնտեղ հենց դպրոցի գնահատականներով կարող են բուհ ընդունվել ու իրենց ազատ ժամանակ օգտագործում են դպրոցից հետո անվճար սպորտային ակումբներում։ Ես անձամբ այնտեղ լոգի եմ գնացել, լոգի ակումբի անդամ եմ եղել ու շատ հետաքրքիր միջավայրեր կան, թատրոնում եմ մասնակցել ու նման այլ հնարավորություններ կան, որ երիտասարդները իրոք լինեն բազմակ կողմանի ու իրոք տարբեր բաների մասնակցեն։
ԱՄՆ շրջանավարտների համակարգողը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ուսանողները շարունակում են հետաքրքրվել Flex ծրագրով։
Պարզապես տեղերն է կրճատվել, առաջ մոտավիճակ 2002-ի, եթե չեմ սխալվում, մինչև 40-50 հոգի մեկնում էին ԱՄՆ, հիմա կրճատվել է մոտ, ասում եմ, մոտ 30-ի։ Ֆինանսավորման հետ է կապված։
Միջոցառմանը ներկա Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնը նշեց, որ հայ երիտասարդները ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն է ստանում մոտիկից ծանոթանալ ամերիկյան ընտանիքներին և դպրոց հաճախել ամերիկացի դպրոցականի պես։
When you go as a high school student, you're still trying to find yourself and what, you know, what your values are and what your views are on things, what your occupation.
Երբ ավագ դպրոցի աշակերտ ես, փորձում ես գտնել ինքդ քեզ, առանձնացնել քեզ համար արժեքավորն ու սեփական մտածելակերպը ձևավորել։ Նաև փորձում ես հասկանալ, թե կյանքի ինչ ուղի ես ընտրելու։ Մենք հույս ունենք, որ ուսանողների փոխանակման ծրագրերը շարունակելի բնույթ կկրեն։ Մենք շարունակում ենք անել առավելագույնը Հայաստանի ուսանողների համար։ Կարծում եմ, Flex ծրագիրը առանձնանում է մյուսներից, քանի որ իսկապես գրավում է երիտասարդների եւ ուսանողների ուշադրությունը։
But the Flex program I think is special because it does catch the students at a younger age.
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակվում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Երևանում մեկնարկել է Art Object նոր նախագիծը, որի նպատակն է երկչափ տարածության մեջ ստեղծագործող արվեստագետներին հնարավորություն տալ ստեղծագործել երաչափ տարածության մեջ։ Նախագծի ընթացքում տարբեր նյութերից աշխատանքներ են ստեղծել 3 արվեստագետ՝ նկարչուհի Մերի Մունը, որը նաև նախաձեռնողն է, նկարիչ Արթուր Հակոբյանը և գրող մշակութաբան Տաթև Չախչախյանը։ Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Փախուստը տարածության ձևակերպում երազում, երազը անսահմանի ներքին հոսունություն։ Նորություններ, որ ոնց կարա տեքստը ինքը դառնա ինֆորմայի մեջ, ինքը ոնց կարա ֆորմա ստանա։
Նկարչուհի Մերի Մունի ֆորման այս անգամ բետոնն է եւ դրանից ստեղծված գործերը՝ քաղաքային միջավայր խորագրով, որոնք համադրված են բանաստեղծական տողերով։ Մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ իր այս գործերը տեսնում է ոչ թե որևէ ցուցասրահում դրված, այլ հենց քաղաքային միջավայրում բնության մեջ։
Ինչ որ մի տեղ դրսում դրած, որը կարող է տակը խոտ լինի, կարող է իր վրա կարող մագլցեն, կարանգերի վրա քայլեն, դա՞ս միջավայրում եմ ես այստեղ։
Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարաններից մեկում, որը ծառայում էր որպես ցուցասրահ, երեք արտիստները փորձել էին դուրս գալ ոչ միայն բնակարանի սահմաններից, այլև առհասարակ երկչափ տարածությունից, երաչափում քառաչափում ստեղծագործելու նպատակով։ Visual Gap Gallery ցուցասրահի հիմնադիր նկարչուհի Մերի Մունը, նկարիչ Արթուր Հակոբյանը եւ բանաստեղծ Տաթև Չախչախյանը միասին էին փորձել ստանալ արվեստի նմուշներ, համադրելով քանդակը, կտավը եւ բանաստեղծությունը։
Այսինքն դες փորձում ենք, որ արվեստի տարբեր ճյուղեր իրար հետ համակցենք, իրար հետ միացնենք, միքսեր սարքենք, որ տեսնենք ինչ է ստացվում, երբ որ տեսողականը դու բարի հետ ես դնում, այսինքն մի բան, որ դու արտասանում ես ընդհանրապես, իրար հետ դնելով դրանք ինչ կարա ստացվեն։ Կամ իմ համար դա պատկեր է, Տաթևի համար դա բառ է, իմ համար դա ֆորմա է, Տաթևի համար բառերը դրանք ուրիշ ֆորմա են, եւ դրանք իրար հետ դնելով ինչ կարելի է ստանալ։
Փորձի մարմնավորումը Visual Gap Gallery-ում կազմակերպված ցուցադրություններ բետոնե քանդակների հետ միաձուլված տեքստով եւ երեխային գունային համադրությունները սովորեցնող տարբեր երկրաչափական օբյեկտներով։ Երեխաների համար ինչ որ բան ստեղծելը հայր դառնալուց հետո նկարիչ Արթուր Հակոբյանի մտահոգություններ, որն էլ փորձել է ստանալ այս տարբերակով։
Որոշակի սկզբունքով են ստեղծված այս խաղալիքները եւ այս արկղերը, ներքևի արկղը դուք տեսնում եք երեք հիմնական գույները, հետո դրանցից ստացվող խառնուրդները, դրանք տեղաբաշխված են գույների հակադիր սկզբունքով, հակադիր գույները իրար հետ համակցելու ընթացքում ավելի վառ են եւ ավելի հարմոնիկ են լինում։ Երեխան խաղալու ժամանակ ինքը կփորձի այդ ներկված այդ կերամիկական այդ խաղալիքները տարբեր կողմերով կհամադրի իրանց եւ որոշակի ինչ-որ ճաշակ կձևավորի, ենթագիտակցորեն արդեն իր մոտ այդ գիտելիքը կլինի։
Արտիստներն աշխատել են մոտ 2 ամիս, որից 4 օրը օնլայն ռեժիմով։ Իրենց խոսքով սա դրսի հետ շփում ստեղծելու եւ աշխատանքներն ավելի հանրայնացնելու նպատակով էր։ Բացի այդ,
կարծես թե միշտ այդ աշխատանքը նկարչի ինքը գաղտնիք համնում, ու կամ անհայտ է ուղղակի, եւ ինքը այնպես ինչի, որ 5 րոպեում կամ 10 րոպեում առնես եւ բանանես, եւ ես մտածեցինք, որ հետաքրքիր կլինի, որ եթե հնարավոր լինի, որ մարդը առհասարակ այդ ընթացքը էլի ոչ միայն
ամեն դեպքում ստեղծագործություններն առայժմ անավարտ են, դրանց վրա դեռ աշխատելու են։ Ցուցադրության այս ձևը ավանդական ցուցահանդեսային ձևից դուրս գալու փորձ էր նաև, սովորական ձևաչափերից հոգնել ենք, ասացին նկարիչները։
Կարծես թե ուզում ես մի քիչ այլ կերպով ցույց տաս, ուզում ես, որ աուրան ուրիշ լինի,
նյութը
ուրիշ լինի, հավաքված կոնտինգենտը մի քիչ ուրիշ լինի, չգիտեմ, հետո այս տարածքները ավելի փոքր է, չես համեմատի նկարիչների միության հետ, եւ այստեղ ինչ-որ մտերմիկ ինչ-որ բան աստեղծվում, եւ այս աուրան եւ այս իրավիճակը ավելի դիալոգի համար նկարչի եւ դիտողի ավելի հարմար է։
Նախաձեռնողները վստահ են, որ որոշ ժամանակ հետո այսպիսի արվեստանոցային մթնոլորտում ցուցադրություններն ավելի հաճախ կլինեն Երևանում, իսկ երիտասարդներին արվեստով հետաքրքրելու տարբերակ կդառնա ավելի ուշ թանգարանային գիշերների ընթացքում քաղաքի բոլոր էկրանների վրա արվեստի նմուշների ցուցադրությունը։ Այս միջոցների օգտագործումը ըստ արվեստագետների նաև ժամանակի պահանջ է։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Get.com domain տիրույթում գրանցված կայքերի թիվը մի քանի տարի է անցել է 100 միլիոնը։ Այն գերհալգեցած է եւ արդեն դժվար է գնել domain get.com տիրույթում։ Այս իրավիճակը շտկելու համար ամերիկյան ինտերնետի անվանումների եւ հասցեների գրանցման կորպորացիան, որը համակարգում է այդ աշխատանքը, որոշել է բարեփոխումներ իրականացնել եւ նոր domain-ներ տրամադրել։ Օրինակ, Ուկրաինան ստացել է արդեն կիլիկյան ուկր domain-ը, այն գործարկվելու է առաջիկա ամիսներին ընթացքում։ Նանե Սահակյանն է շարունակում թեման։
get.am.com.org.ru եւ եւս մի քանի տասնյակ սրանք ինտերնետի դոմեյնային տիրույթներն են, որոնք տարբեր երկրների եւ ընկերությունների են վաճառվում ամերիկյան ICANN հասարակական կազմակերպության կողմից։ Վերջինս փորձում է ցանցում պահպանել դեմոկրատական սկզբունքներ, հնարավորություն է տալիս ցանկացած մարդու ինտերնետի իր նախընտրած դոմեյնային տիրույթում վեբ կայքի անուն գրանցել, դրանից հետո ստեղծել կամ չստեղծել կայք ըստ ցանկության։ Ինտերնետի դոմեյնային տիրույթներն այս պահի դրությամբ շատ ծանրաբեռնված են։ Օրինակ, get.com տիրույթում, այսպես ասած, առաջին ձեռքից հնարավոր չէ գնել որևէ 4 բառանի անուն, որովհետև բառարանային հերթականությամբ տարբեր կազմակերպություններ գնել են 1000 ու մի հավանական անուններ, եւ այժմ պատրաստ եմ վերավաճառել ձեզ, եթե ցանկանաք գնել առաջին գնից ավելի թանկ արժեքով։
թվերը, տարերը 4 տարանոց կամ նիշանոց դոմ են, այսօր ճարել գրեթե հնարավոր չէ, այսինքն պետք է ինչ-որ մեկից վերա գնել, հա։ Որպեսզի այդ խնդիրը լուծվի, Այքենը գնաց տենց շատ կտրուկ քայլի և թույլ տվեցին յուրաքանչյուր կազմակերպությանը կամ աշխարհագրական տիրույթի, օրինակ քաղաքի, մարզի գրանցել իրենց առաջին կարգի դոմենային անունը։
Ասում է ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Այքենն, ինչպես նշեցինք, այն կազմակերպությունն է, որը ստեղծում և վաճառում է դոմեյնային տիրույթները։ Օրինակ, հայկական .am տիրույթը պատկանում է ինտերնետ հանրության հասարակական կազմակերպությանը, այն ստեղծվել է կրկին Այքենի կողմից։ Հայկական դոմեյնային տիրույթում գրանցված է ավելի քան 16,000 անուն, հայկականում ընդամենը 16,000, իսկ ամերիկյան .com-ում օրինակ գրանցումների թիվը վաղուց անցել է 100 միլիոնը։ Հենց այս գերծանրաբեռնված իրավիճակը շտկելու համար Այքենը հայտարարել է մրցույթ և առաջարկել տարբեր ընկերությունների հայտեր ներկայացնել նոր դոմեյնային տիրույթներ գրանցելու համար։
Սկզբից իրենց թվում էր, որ շատ չի լինի դիմը, որտեղ միանգամից շատ բարձր պահանջներ էին դրել ֆինանսական, դա 180,000 դոլար միայն կալխավճարն էր, որը եթե մերժվում էր, չէր էլ վերադարձվում։ Պլյուս այդ դիմավը պետք է ապացուցի, որ ինքը կարող է ապահովել տեխնիկական սպասարկումը և այն, այսինքն դա հենց այնպես ուզես չես կարող դիմել։ Բայց անսպասելիորեն իրենք ստացան մոտ 2,000 դիմում։ Մեր ճասեն, որ իրենց բյուջեն անսպասելի լծվեց, որ ահռելի գումարները, որ իրենք հիմա չգիտեն ինչ, ոնց ծախսեն։
Օրինակ Google ընկերությունը դիմել է, որպեսզի գրանցի ավելի քան 200 դոմենային տիրույթի անվանում։ Apple-ը դիմել է միայն մեկ անուն գրանցելու համար։ Մի շարք այլ մեծ ընկերություններ նույնպես հայտեր են ներկայացրել։ Ինտերնետի մեկ այլ հսկա Amazon-ը ցանկանում է գրանցել .amazon տիրույթը, ինչը խնդիրներ է առաջացրել։
Իսկ Բրազիլիան և Արգենտինան դեմ են, որտեվ դա իրենց երկրների աշխարհագրական տարածքն է, Amazonian-ը։ Նույնը Պատագոնիային ավերաբերում։ Այնպես որ հիմա բավականին այնպես սուր վեճեր են գնում նրա շուրջ, թույլ տալ արդյոք որպեսզի ինչ-որ կորպորացիա տիրապետի ինչ-որ տարածքի համար։
Amazon-ից բացի վիճելի են նաև մի քանի այլ անունների գրանցումը, օրինակ երկու ընկերություն պայքարում է .africa դոմեյնային տիրույթի համար։ Առաջ եկած խնդիրները շատ են, որոնք Այքենը պետք է փորձի լուծել բարեփոխումների ճանապարհին։
Այստեղ այսինքն sense problem-ներ կան, հա, կարող եմ եկել մի օր բարձրի, օրինակ Երևանը անցել է ինչ-որ մի հատ անհայտ ինչ-որ մեկի ձեռը, հա։
Նոր դոմեյնային տիրույթներ ստեղծելուց բացի ինտերնետային անվանումների եւ հասցեների գրանցման կորպորացիան Այքենը նաեւ թույլ է տալու ինտերնետում դոմեյնային անվանումների բազմալեզու համակարգի ներդրումը, ինչը տարբեր մայրցամաքներում մարդկանց հնարավորություն կտա համացանցում հասցեները գրել իրենց մայրենի լեզվով, հենց այդ լեզվի այբուբենով, ոչ թե լատինատար։ Օրինակ Ռուսաստանին արդեն տրվել է հնարավորություն գրանցել .rf կիրիլյան այբուբենով, Ուկրաինան գրանցել է .ukrn կրկին կիրիլյան այբուբենով։ Լայնածավալ փոփոխությունների նոր փուլում այսպիսի տիրույթները կշատանան։ Առաջ կգան մի շարք չինարեն, կորեերեն, արաբերեն անուններով համապատասխան այբուբեններով դոմեյնային տիրույթներ։
Հիմա փաստացի գնում են գրանցումներ ոչ միայն լատինատար դոմեններ, այսինքն մի շարք արաբական, հենց արաբա լեզու դոմեյնային անուններ են, կիրիլիկ ոլորտի եւ այլն։ Այստեղ ասեմ ձեզ, որ շատ դետալքիչ պրոբլեմներ են առաջանում, որը մինչ այդ մտքով չի անցել ոչ ոքի, որ օրինակ արաբերենն ու ֆարսին նմանատիպ դոմեններ կարող են ստեղծվել եւ արդեն տենց խնդիրներ կան, հա, կամ չինարենի մի քանի տիպի գրառումների հետ կապված, որը սպառողին կարող է խաբել, այսինքն դա խաբելության, ինչ-որ մեխանիզմների հնարավորություններ կարող է տալ, եւ այստեղ նույնպես ինչ-որ հարցեր կան, որոնք նոր են սկսել ծագել, ինչ սկսել է ամեն ինչը, շատերի մտքով չի անցել։
Ինտերնետային անվանումների ու հասցեների կորպորացիան կանգնել է մարտահրավերների առջև։ Շուտով պետք է լուծի խնդիրները եւ տեղեկացնի իր որոշումների մասին եւ հանրությանը եւ տարբեր անուններ գրանցելու հայտ ներկայացած տասնյակ ընկերություններին։ Բարեփոխումների արդյունքում շուտով հնարավոր է ունենանք նաեւ դոմեյնային տիրույթ հայկական այբուբենով, որի դեպքում նաեւ կայքի անվանումը հնարավոր կլինի գրել հայատար։
Շատ կայքեր այդ պրոբլեմը ունեն, որ հայերեն բառը, որ լատինատար է սարքում, այնքան տարբեր ձևերով կարող ես գրել, որ մարդ կարող է անունը չհիշի կայքի, դա ճիշտ գրելու ձևը ոնց էր, հա։ Հայերեն դոմենները իհարկե այդ հարցը կլուծեն։
Կետայամից բացի նոր հայկական տիրույթի ի հայտ գալու դեպքում կեժանանա նաև կայքի անվանում գրանցելու գինը և երևի թե նաև սպասարկման գումարը գրանցումն այսօր արժի 12,000 դրամ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ծրագիրը Վարեցլյանն Ամնացականյանը, ցտեսություն։